Tu pa tam se najde kak naročnik oziroma podjetje, ki je malo bolj pikolovsko do razno raznih marketinških detajlov in se morajo pravzaprav neke zvezde v pravo linijo postaviti, da je direktor oziroma lastnik zadovoljen. To je en problem, ta neka pikolovskost. Drug problem, ki se pa zna pojavljati pri določenem procentu, pa je to, da ljudje mislijo, da vejo ful več o tem internetnem spletnem marketingu, kot v resnici vejo. In potem se začnejo dogajati ene take situacije, ko si jih mogoče malo težko zamisliš, ampak se dogajajo. No in v tej epizodi bi rad malo bolj podrobno spregovoril o tem, o nekih mojih izkušnjah v zvezi z to pikolovskostjo, kdaj se splača, pa kdaj se ne splača biti pikolovski, in tudi malo mogoče ta hate kotiček glede teh tam oklicanih marketinških strokovnjakov. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. V tej epizodi bom nekako spregovoril o teh mojih izkušnjah glede pikolovskosti, kdaj je treba biti pikolovski, kdaj pa se pač ne splača biti tako pikolovski, pa tudi o tem, da opažam, da je ful preveč ljudi dejansko verjame, da se spozna na marketing. In pol se dogajajo te težave, ker recimo jaz kot nekdo, ki sodelujem s podjetji, mi nekdo, direktor, lastnik, nima niti veze, dejansko mi ne pusti svojega dela opraviti, ker se preveč vtika v neke marketinške strategije in tako naprej in ne zaupa, ker misli, da zna boljše. Sicer s takimi podjetji načeloma ne delam, ampak tu pa tam pa pač sodelujem, vse na začetku, dokler pač situacija ne postane preveč težka. Seveda edina rešitev je pač boljša kvalifikacija, da take kandidate še hitreje odrežem. Ampak kaj sem želel povedati? Precenjuje svoje znanje. Pred leti se mi je zgodil primer, ko smo pri enem klientu želeli lansirati neke nove landing page, neko novo subdomeno za njihova prehranska dopolnila, kjer je bil plan narediti te sales letterje oziroma video sales letterje, pomeni visoko prodajne učinkovite prodajne videe. In sem dobil odgovor od njihovega programerja, da zakaj pa bi mi novo subdomeno ustvarjali, če pa se subdomene in landing page še posebej, zakaj bomo landing page delali, če se pa landing page uporabljajo takrat, ko se želi podjetje nekak distancirati od nove blagovne znamke oziroma želi narediti neko linijo produktov, ki je totalno nepovezana z obstoječim produktom oziroma obstoječo linijo produktov. Pa je ena velika, velika neumnost. Ena velika neumnost, ampak še dobro, da je v tistem trenutku, da je torej direktor tega podjetja poslušal mene in tako naprej. Torej to neko precenjevanje lastnih zmožnosti, ker pač dan danes, ko je vsak obkrožen z razno raznimi reklamami, a so to radio ali televizijske jumbo plakati, pa tudi na internetu na koncu koncev so, ne? In pol vsak domisli, da morajo reklame za njegovo podjetje izgledati isto kot za neko tisto veliko podjetje, ki ga vidiš ob cesti ali pa na televiziji, ne? Pa pač ni res. Ni res, ker ti nimaš neomejeno budžeta, da boš imel iste reklame kot nekdo, ki se oglašuje na Pop TV-ju, ne? Zato, in to je pač ena velika, velika neumnost. Še dobro, da se je v tem primeru obrnilo vse v našo korist oziroma v korist podjetja. Drugi problem pa, ki se mi je zgodil zdaj čist pred kratkim, zato sem tudi se odločil, da ta podcast posnamem, je pa ta, da ful preveč ljudi pozna teorijo, prakse pa ne pozna. Mislim, eni ljudje, ne, zdaj v mislih imam dva konkretna primera, ne bom izdal detajlov, ampak za nekatere je marketinška strategija ta, da se postavi landing page. To je njihova cela strategija. Pomeni, znajo na glas povedati besedno zvezo landing page in oni mislijo, da je to samo po sebi dovolj za neko profitabilno torej sistem oziroma kampanjo, kar seveda ni, to je daleč od tega, ne? Ker landing page je samo tako, kot da bi rekel na avtu, da imaš benzin v avto, ne? Kje pa je pol menjalnik, pa bremze, pa vse živo, ne? Tako da, to je ta en del, drug del je pa ta, neke izraze se učijo na pamet in potem vidijo nek končni izdelek oziroma končni polizdelek ali pa dobijo z moje strani recimo neke napotke, na svete, kako bi mogle biti stvari narejene. In mi je odgovoril z neko teorijo, da teorija pa pravi, da mora biti tak. V resnici pa pojma nimajo, kaj se v praksi da narediti oziroma kako se da stvari narediti. In to je težava. To je ena velika težava, ki pa na koncu privede do te pikolovskosti. In tudi to se mi je zgodilo pred kratkim in imam še v zelo dobrem spominu. Pikolovskost. In včasih se splača biti pikolovski, še posebej, če lahko s tem narediš ful enega sranja. Če lahko škodiš svojemu brendu, če lahko škodiš dolgoročni prodaji, če nisi pikolovski, super, bodi pikolovski. Ampak, če pa s tem, ko si pikolovski, škodiš, pol pa ne biti pikolovski, sunce ti. No, in kaj se mi je zgodilo? Marsikdo se ne zaveda, da je 90% trafika prihaja na mobile, ne na desktop. In potem, ko se nekdo ure in ure zapravlja s tem, kako bo desktop verzija zgledala, sploh na začetku, ko se stvari lansirajo, ko se hoče ta MVP nekak narediti in testirati, in zapravlja ure in ure na desktopu, ja ne vem, kako na to komentiram. In sem precej nekak razburjen, ko pomislim na te trenutke, zato ker koliko enih priložnosti se zgubi, zaradi tega, ker se ljudje nekako precenjujejo svoje mnenje, podcenjujejo neko strokovno mnenje oziroma znanje, izkušnje nekoga, ki se s tem ukvarja vsak dan. Torej, ko sem povedal, 90% gre na mobile. In na koncu ta pikolovskost dosti krat privede do tega, da se spet neke ure porabljajo zato, da se komentira branding, da se komentirajo razno razni dizajni in tako naprej, da se ta identiteta, da se ta spletna komentira, da se jo izoblikuje in tako naprej. Sicer je pomembna, je koristna, ni pa odločilna. In recimo ravno včeraj, ko sem se vozil v avto, sem o tem razmišljal, recimo, ko so Inter pa Juventus, ne? Inter je en nogometni klub, z katerega navijam, pa ni edini, navijam še za druge, kar je pač malo smešno, ampak pustimo to. Inter je pred kratkim zamenjal svoj logotip, torej kluba. Isto Juventus, ne? Sta vrhu italijanske lige. In zdaj, ker sta dva menjala logotip, pa ima ta oba zdaj grši logotip kot prej. Torej, sta šla na slabše. Tok pa tolk procentov navijačev. Niti podrazno. Ker ta kao kvazi branding, ne? Ta estetski branding, dejansko sploh nima dobenega smisla, nima dobene vrednosti, nima vpliva. Ker to ni tisti ta pravi branding. Pa o tem sem želel posneti, o tem tudi bom posnel novo epizodo, ker o tem, to je ena stvar, o kateri razmišljam vsak dan, zadnjih nekaj let, opač o pomembnosti brandinga oziroma kak naj bo razmerje, v katerem razmišljam, recimo, koliko naj dam pozornosti v branding, koliko naj dam pozornosti v ta prodajni direct response marketing. Ampak kaj sem želel povedati je to, te pikolovskost, recimo, da na spletni strani, da mora biti vse tipi topi, da mora biti vse čudovito lepo. Že naj bo, ampak ne na začetku, pikolina, naj se najprej stvari lansirajo. Jaz osebno vedno priporočam, da se stvari lansirajo čim prej, ker prejem ti, recimo, Google, prejem, pa, torej, pa YouTube, pa nija veze, itak je to ista platforma, prejem ti Facebook oziroma Meta, začne, prej oni dobijo podatke, da se algoritem uči. Vsak dan je koristen. Vsak dan je koristen. Ne rabiš biti popoln, da te stvari lansiraš. Še posebej se to, mislim, absolutno se to navezuje na tiste manjša podjetja, recimo do 2 milijona prometa. Ko si velika firma, 50 milijonov prometa, me ne poslušati, nimam izkušnje s takimi velikimi podjetji. Ne? Imam izkušnje samo z nekje s podjetji 2 milijona, 3 milijone evrov letnega prometa in za ta podjetja se to navezuje. MVP lansiraš, potem greš od tot naprej. Jaz se spomnim, da sem do danes marsikateri landing page oglaševal oziroma offer, storitev produkt, ki je bil na tako grdem landing pageu, da če ti ga pokažem, ne bi mogel verjeti, da je ta landing page sploh kadarkoli kaj prodal. Ampak je bilo treba lansirati hitro in kaj me je presenetilo, da ta landing page, ki je bil grd, je tudi ogromno prodal. Pa ne rečem, da bi prodal manj, če bi bil lepši, če bi bil vrhunsko dizajniran, ampak te landing page so bili grdi, pa so prodajali absolutno profitabilno. Torej, spomnim se časov, ko sem imel ROAS na Facebooku, približno na 10, to absolutno, ampak tudi po 15. No, takrat se spomnim ene kampanje, to je ena izmed kampanj samo, ko je bil dnevni budžet 100 evrov, pa smo delali po 1500 evrov na dan. budžetov pa nismo mogli povečevati takrat zaradi ne vem več kakšnih težav. Od tega je že nekaj časa, no, ampak poanta pa je, da so bili landing page zelo grdi, pa so precej dobro prodajali. Ne pravim, da ne sme biti landing page lep, ne pravim, da branding ni pomemben, ampak samo želim povedati to, da se ne splača čakati zaradi tega, ker nekaj ni narejeno z perfekcijo. Splača se lansirati, čim prej lansirati in potem sproti nekako olepševati stvari, iskati neke rešitve ali pa rezerve in tako naprej. Predvsem pa ne precenjevati svojih sebe, ampak treba poslušati rezultate. Recimo, če me kdo kaj vpraša, ko me kdo kaj vpraša, kaj je boljše, ali je boljše A verzija ali boljše B verzija, zelo rad včasih rečem A ali pa B, ampak pravilni odgovor je, da ne vem. Treba testirati. Številke pol povejo, ne, trg pove, kira verzija je boljša. Lahko mogoče se na eno stran nagibamo na podlagi preteklosti, ampak za ziher pa ne moramo vedeti. Razen, če je res ta split test res že na prvi pogled tak, da ima ena verzija absolutno nesmiselna. To je to. Evo, hejt kotiček je bil v tej epizodi na to pikolovskost in na to precenjevanje in poznavanje marketinške teorije, ne pa marketinške prakse. Pa jaz ne pravim, da sem bog marketinga, ampak pač pravim, da v teh mojih 6 letih sem imel možnost, imel sem to srečo, z marsikaterim podjetjem delati, pa tudi se marsikaj naučiti. In tudi na žalost marsikaj slabega videti. In nekako želim, da se čim več ljudi izogne tem slabim stvarem, ker je škoda in časa živcev, pa tudi na koncu izgubljenega marketinškega budžeta. To je to. Vabim te, da se subscribeš in pa se poslušava v naslednji epizodi.